Нельзя такая кардинальная измена. Это может быть просто тактика, часовая тактика, риторика. А что стоять за этими словами, мы побачим то, что будет отбываться.
Прогучала експертиза свободи, зміна курсу чи зміна риторики. Учорашня економічна заява Олександра Лукашенка обмірковували були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич і економіст Леонід Злотніков. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз Сергій Бламійко нагадає основні теми сьогоднішньої програми.
Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осужденного на 3 года позбавления воли поводле винувачения у коммерцийном шпионаже. У Минску прошла первая сессия Совета Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней палаты Национального схода обраны Борис Батура. Улады России заборонили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемств. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года изневоления без накирования у колонию. Таки присуд вынес судья Менского райсуду Сергей Афонский Вользе Менцюк, жонцы Романа Менцюка, які протаранил гэтак званый «живый щит». У вёсцы Фролова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Тацянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Татьяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'яўляюцца этымалагічна роднаснымі і набліжаюцца да старога кораню са значэннем віцца клубамі, дыміцца, веяць. З другога боку, як з крывёю сыходзіла жыццё, так насіцелькаю душы стала ўспрымацца кроў. Ну а снабачанні толькі цвердзілі пра самастойнасць душы.
На слыху ўсё ж адмежаванне душы ад духа, хаця і прызнаецца іх пэўная аўтаномія. Калі так, то ў чым яна, гэтая аўтаномія?
Дух арыентаваны на высокае, абсалют, скіроўвае жыццё чалавека ў яго прачуванні сустрэчы з усёвышнім. Тады як душа вызначае ўнутранае жыццё чалавека, раскрывае яго індывідуальнасць і ўлучанасць у наваколле. І тады душа гэтая паказвае нам чалавека жывога, з яго хібамі і радасцямі, добрага і не вельмі. І мы кажам пра кагось: «О, добрая душа», ці «цёмная душа», «светлая душа».
Але ж мы гэтак сама кажам і «беларуская душа», «украінская», ці якая там яшчэ. Наколькі апраўданым выступае аднясенне такой індывідуальнай характарыстыкі да народу ў цэлым? І дзе крытэр такога вылучэння?
У дачыненні да этнасаў канцэпт душы наўпрост садачыняецца з менталітэтам. з нацыянальным характарам, калі выводзіцца нешта сярэднеарыфметычнае. Але ж да нас не прыкладальнае значэнне шырокая душа, як да рускіх, ці закрытая душа, як да суседзяў украінцаў. І душа беларусаў хутчэй стрыманая, чым разгульная, больш сціплая, чым адкрытая. Хаця апошнія дзесяцігоддзі адбываюцца такія рашучыя змены і ва ўсім свеце, што не пакідаюць нязменную нават самую душу, якую надзяляе па нараджэнні кожнага з нас Бог.
Зрэшты, а чаму беларусы, Тэцяна, так часта лезуць у душу іншых? Хіба душа не прыватная субстанцыя?
Але ці адны беларусы лезуць? А можа таму, што не супраць адкрыцца самі, імкнуцца такім чынам кінуць масток? А цела? Хіба цела не прыватнае? Тым не менш, нават самае смелае галенне не азначае, што цела даступнае. Можа так і з душою. Самае інтымнае і важкае ўсё адно застаецца пры нас, людзям вонкавае.
Пытанне з'яўлення душы ў чалавека ў сучасным свеце набывае цэлае праблемнае маральна-рэлігійнае значэнне. Вельмі часта ў якасці аргументу ў розных спрэчках, у тым ліку і агульнанацыянальна, ці нават глябальнага характару, чалавецтва выкарыстоўвае паняцце душы. Прыклад, які ляжыць літаральна на паверхні. У спрэчках пра аборты. Ці не забіваюць людзі і душу разам з зародкам цела?
Адзінагалоснасці ў традыцыі няма. У адных вёсках сцвярджалі, што ўкладае Бог душу з нараджэннем дзіцяткі, у іншых – з зачаццем, а асобныя кажуць, што толькі з хростам. Нярэдкія выказванні пра тое, што душы памерлых пераходзяць да нашчадкаў, і простое ўнукам стараліся даць імя дзеда ці прадзеда.
А вось мы кажам, душа баліць, а яшчэ душа ў пяткі ўвалілася. Ці не азначае гэта, што душа мае ў целе чалавека нейкае трывалае прыстанішча? І калі душа ў целе жыве, то дзе?
А вось жыллё душы ў целе вызначалася ў розных месцах. Ці ў сэрцы, ў жываце, ў галаве, але падкрэслена ў важнейшых органах. Вядомая метафара «вочы люстра душы», але яна знаходзіць працяг у аповедах пра тое, як у момант смерці выкаціцца душа з цела слёзкаю. Часцей жа ў народных аповедах душа выходзіць праз рот альбо праз нос. І сёння старэйшае пакаленне ахвотна расказвае пра розныя здарэнні, калі бачылі, як па смерці круціцца над нябожчыкам муха. З палявых запісаў хапае паведамленняў, як чалавек заснуў, а ў яго пабегла з роту мышка. Таму і забараняюць будзіць рэзка, каб душа паспела вярнуцца. Але ўсё ж найбольшую папулярнасць маюць уяўленні пра існаванне душы там, у замагільным свеце.
Значыць, душа пасля смерці працягвае сваё існаванне. Менавіта на гэтай металягеме жыцця пасля смерці, хай сабе і праз існаванне бессмяротнае душы, выбудоўваецца бальшыня усясветных рэлігіяў. Але ўсё ж, як апавядаюць пра гэта беларусы?
Паводле традыцыйных беларускіх уяўленняў, душа птушкай адлітае ад памерлага, а затым вяртаецца дадому, да радзіны, да тых, да каго яна найбольш прывязаная. Прыкладам, у Вілейскім раёне зусім недаўна быў запісаны аповед немаладой жанчыны, бабулі ўнучкі-сіроткі, маці якой памерла на 9-й дзень пасля родаў. Вечарам пасля пахавання маладой маці ў вакно стала біцца незнаёмая птушачка. Калі акно адчынілі, гэтая прыгожая птушка адразу села на калыску дзяўчыны-сіроткі. Так і праседзела ўсю ноч. Тады здагадаліся, што не простая гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не магла развітацца са сваім дзіцем.
Душа-птушка ва ўсясветных міталогіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыяй. Таму прыклад з Вілейскага раёна не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія з незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць – матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі? Бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гавораць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу спакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёй узамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Ва ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж і душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала этнакультуролаг Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік».
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».